Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Renata, esu tėvo Pijaus relikvijos keliavimo Lietuvoje koordinatorė. Taip pat šiandien laidoje turime brolį Kapuciną iš Kauno Petrašiūnų vienuolyno Andžėjų.
Taip, garbėjai Jėzui Kristui, sveikinu visus iš Marijos radijo studiją.
Taip pat turime daug metų dirbusią tikybos mokytoją ir tame tarp ir man dėščiusią tikybą, mielą Valderezą.
Garbėjai Jėzui Kristui, džiaugiuosi, kad dalyvauju šioje laidoje.
Ir tada, kuris buvo nuvykęs į tėvo Pijaus gimtinę, sveikinam tave, Tadai.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Taigi, šiandien rugsėjo 23 diena ir bažnyčios liturginis kalendorius mini šventą tėvą Pijų. Tai buvo vienuolis, kapucinas, asketas, stigmatizuotasis. Jam dar gyvam esant šventumo garsas apie jį pasklidęs buvo po visą Italiją ir už jos ribų, o po jo mirties dar labiau sustiprėjo. Ir dar daugiau žmonių ėmė plūsti prie jo kapo melstis. Šioje laidoje mėginsime pažinti dar kartą šį šventąjį vienuolį kapuciną, bet pradžioje gal aš norėčiau tavęs, broli Andžėjau, paklausti, kada pirmą kartą ir kaip tu išgirdai apie tėvą Pijų? Koks tas buvo susitikimas?
Galiu paliūdyti, nors taip iš esmės, tai jeigu be konteksto, tai tas paliūdimas nelabai galėtų pavadinti liūdėjimu, bet mano pirmas susitikimas buvo toks, kad aš dar nebuvau vienuoliu, dar nežinojau, kas yra kapucinai ir taip pat nežinojau, kas yra tėvas Pijus. Dalyvavau studentų rekolekcijose, kai aš studijavau dar prieš, kol įstojau į vienuolyną. Tose rekolekcijose kunigas perskaitė iš vienos knygos, kuria nebuvo apie tėvą Pijų ta knyga, bet tam toj knygoj buvo parašytas vienas įvykis iš tėvo Pijaus gyvenimo. Tas įvykis buvo toks, kad pas tėvą Pijų atėjo kažkoks žmogus. Atrodo, kad tai buvo kunigas, mokslininkas, teologas. Ir jis rašė knygą, norėjo pasididžiuoti, tėvui Pijui norėjo pasididžiuoti savo veikalu. Paprašė, kad tėvas Pijus palaimintų tą darbą ir tą knygą. Tėvas Pijus, kaip pamatė tą žmogų ir tą knygą, nu, buvo tas susitikimas tam kunigui nekoks, kadangi tėvas Pijus labai susinervino ant tą kunigą, apšaukė jį ir pradėjo ant jo rėkti, čia tavo opus vitae, tai tipo tavo visas tavo gyvenimas, taip, o kur tavo malda, kur tavo mišos pagarbimas kaip kunigo, nes tam kunigui pasirodo, kad tam rūpėjo tik ta knyga, tas darbas, mokslo darbas, o ne tai, kas priklauso Kristaus mokiniui visų pirma. No, tai toks, mano pirmas susitikimas su tėvu Pijumi buvo būtent toks. Tokią įvykį išgirdau apie tėvą Pijų ir galiu pasakyti dabar, kad tai, ką aš išgirdau apie tėvą Pijų, labai man nepatiko. Aš pagalvojau, nu negalima taip elgtis su žmogumi. Pamaldus žmogus atvažavo kunigas, kaip tai tėvas Pijus, koks tas šventasis, kuris taip elgiasi. Tada jau nusprendžiau, kad tėvas Pijus man nepatinka. Ir kapucinai irgi taip pat, nes no, vienas iš jų tai tėvas Pijus. Toks buvo mano pirmas stikimas. Nu, bet vėliau jau ta kelionė buvo ilgesnė ir susipažinojau su tėvu Pijumi iš kitos pusės irgi. Tai dabar galiu paliudyti ir kitų įvykių, jau kitaip žiūriu, negu tą pirmą akimirką, pirmą susitikimą.
Taip, tikrai gali atstumti, kai nepažįsti to šventojo, nežinai jo viso gyvenimo, gali atrodyti, kad jis buvo gana griežtas, be meilės ir toksai gal net ir atstumantis kai kurias sielas. Aš net skaičiau jo tokią frazę, citatą, tėvo Pijus, kai jam priekaištaudavo dėl tariamo meilės trūkumo, jis atsakydavo, prašau jūs nekritikuoti manęs pasitelkiant meilės vardą. Didesnė meilė yra išvaduoti sielas iš šėtono nelaisvės ir laimėti jas Kristui. Pradžioj toliau norėčiau, kad trumpai papasakotum, Andžiau, kaip jisai užaugo tokiu šventuoju, kuris įgimė, turbūt ypatingas vaikas buvo skyrėsi gal nuo kitų vaikų, kaip Dievas jį pakvietė į šį pašaukimą.
Gerai, papasakosiu. Tai tėvas Pijus visą savo gyvenimą gyveno Italijoje, buvo italas, tikras italas, todėl tą charakterį taip galima paaiškinti, karštą charakterį, ypač kad jis buvo iš pietų Italijos, būtent, kur dar labiau karšti tie charakteriai italų, pietų Italijoje yra. Gimė 1887 metais, gegužės 25 dieną, mažame miestelyje, kuris vadinamas Pietralčina. Tai yra provincija Benevento, pietų Italijoje. Ten gimė šeimoj, kur labai kukli šeima buvo, ūkininkai, tėvas Grazio Forgione ir motina Maria Giuseppe Denunzio Forgione. Kai gimė, dar iškart jau kitą dieną tėvas nunešė jį į bažnyčią ir pakrikštijo taip skubiai, todėl kad jau prieš tėvą Pijų šioj šeimoj gimė du kiti vaikai, kurie greitai, po gimimo greitai mirė, nepakrikštyti. Tai būtent tėvą Pijų taip skubėjo nunešti, kad būtų pakrikštytas. Po to iškart nunešė į metrikacijos rūmų, ten buvo surašytas per krikštą, į dokumentus gavo vardą Francesco, kaip jis kapucinas ir pranciškonas, tai galima pagalvoti, kad tas vardas tai buvo dėl švento Pranciškaus Asiziečio. Bet pasirodo, ne dėl švento Pranciškaus Asiziečio, bet buvo Italijoje, labai garinamas, ypač šiam regione, kur gyveno tėvas Pijus, jo šeima, buvo kitas šventasis Pranciškus, labai garbinamas, labai ir mylimas. Tai buvo Pranciškus Paolietis iš Paolo. Jo pagarbinimui tėvai davė jam vardą Pranciškus. Po to vėliau jau pats tėvas Pijus Pranciškus Forgione susipažino su šventuoju Pranciškumi Asiziečiu ir labai mylėjo jį, bet tai buvo jau vėliau. Toj kukloj šeimoj, kur turėjo mažą ūkį už miesto, Pranciškus dirbo ūkyje kartu su tėvais. Konkrečiai jo vaidmuo, tai buvo ganyti avis. Paprotis šiam laikė buvo toks, kad kiekviena šeima turėjo po 2-3-4 avytės. Iš visų to šeimų, iš visų kaiminų, tos avis visus buvo suburtos į vieną. Ir taip pat iš kiekvienos šeimos po vieno vaiko, kuris buvo atsakingas. Ir tokiu būdu jie socializavosi, jie kartu žaisdavo, turėjo ir darbą, ir žaidimą laukė. Todėl jo gyvenimas, nors kuklomis sąlygomis, bet galima pasakyti, kad buvo laimingas ir džiaugsmingas kartu su kitais vaikais.
Ir galima pasakyti, kad jau nuo vaikystės jisai ganė avis ir taip. Vėliau pakvietė ganyti sielas.
Taip, būtent taip, net nepagalvojau, kai ruošiausi apie tai. Turėjau vieną brolį, tai buvo Michele, Mikolas, tas brolis vyresnis buvo, ir dvi sesers buvo dar šeimoje, jaunesnės sesers. Ir dar buvo 3 ar 4 vaikai, kurie neišgyveno tos kūdikystės broliai sesers, bet jau tada, kai tėvas Pijus buvo vaikų, tai jau tada buvo danguje. Tokioj šeimoj augo, tėvai buvo beraščiai, nes tokia buvo situacija tada pietų Italijoje. Ir ne tik, aišku, kad ir 19 amžiuje ir Lietuvoje tikriausiai buvo panašiai, kad dauguma žmonių, ypač kaime, provincijoje buvo beraščiai. Bet tėvas Pijus jau nuo mažens mokydavosi, jau buvo tas paprotis, kad vaikai nors rašyti ir skaityti mokydavosi. Bet tai jo išlavinimas buvo būtent toks, išmokė rašyti ir skaityti ir nieko daugiau. Bet kai jam buvo 10 metų, pasakė savo tėvui, kad jis nori tapti kunigu ir vienuoliu. Tai buvo tokioj situacijai, kad atėjo rinko derlus iš lauko į tą kaimą, į tą lauką, kur jie dirbo, atėjo brolis kapucinas būtent rinkti. Tai buvo toks paprasis buvo tada, kai kapucinai eidavo per aplinką ir rinkdavo išmaldą, maistą kad į vienuolyną, kad galėtų, kad turėtų ką valgyti. Nu ir tėvui pijai tas brolis taip sužavėjo, kad jis pasakė tėvui, aš noriu būti kaip jis. Tėvas pasakė, tai eik tu pas pranciškonų, ten netoli, kur jie gyveno, netoli per Trelčinos buvo pranciškonų vienuolinas, bet jis pasakė, ne, aš noriu būti vienuoliu su barzda, kaip jis, tas, kuris čia buvo. Nu, tėvas sutiko, bet neužteko to išlavinimo, kokią turėjo pranciškus, reikėjo mokytis daugiau, o daugiau, tai jau turėjo privačiai mokytis. Ir kad jis galėtų mokytis, tai tėvas specialiai dėl to išvažiavo į Ameriką, kad ten galėtų daugiau uždirbti, kad jam sumokėti už tą mokyklą. Ir keletą metų taip tėvas ten dirbo, kol Pranciškus Forgione, vėliau tėvas Pijus, kol mokėsi toj privačiai mokykloj, tėvas Pijus tada atidžiai tikrai sažiningai mokėsi, rašydavo tėvui į Ameriką laiškus apie tai, kas vyksta šeimoje, kas vyksta kaime tarp visų draugų. Tėvas labai džiaugiasi tuo. Tokiu būdu tėvas Pijus galėjo įstoti į vienuolyną. Ir tai buvo 1903 metais sausio 6 dieną įstojo į kapucinų vienuolyną miestelyje Morcone, Italijoje. Netoli, kur gyveno.
Ir kokio amžiaus jis buvo tuo metu jau?
Dar nebuvo 16 metų, kadangi reikalavimas buvo toks, kad 15 metų, mažiau negu 15 metų į vienuolyną nepriimdavo. Baigė mokyklą, dar nebuvo 16 metų įstojo į vienuolyną. Toks ir paprotis, ir kanonų teisė tuo metu buvo. Ir jis taip įstojo. Nuo mažens dar buvo vaikų, jau patirdavo, kai tokių mistinių įvykių iš vienos pusės kalbėdavosi ir su savo angelų sargu, ir su Marija, su šventaisiais įvairiais. Ir jis niekam apie tai nesakė, nes jis buvo įsitikinęs, kad tai yra normaliai, kad visi taip turi. Todėl ir nėra neverta apie tai kalbėti, nes taip visiems yra. Ir jis nustebo, pirmą sykį kalbėjo, dar jau buvo vienuolinė su savo vasios tėvu, tėvas Augustinas. Jam papasakojo, ir tas tėvas Augustinas buvo nustebęs, kaip tai įmanoma. O jis buvo nustebęs, kad tėvas Augustinas nustebęs. Ir paklausė, tėve, jūs nekalbate su Marija? Aišku, kad nekalba tėvas Augustinas. O tėvas Pijus nuo mažens, nuo vaikystės kalbėdavosi su Marija, su šventaisiais. Tai buvo tas džiaugsmingas jam, bet buvo ir skausmingas patirtis, nes buvo puolamas dažnai šetonas įvairiais būdais, įvairios vizijos, bet net ir fiziškai įvairių ar gyvūnėlių, ar žmonių pavidalų puldavo tėvą Pijų. Tai buvo irgi nuo mažens. Tokia patirtis tėvo Pijaus buvo. Ir tai po to pasirodo, kad tai buvo visam gyvenime jau. Ir tai, kas buvo džiaugsmas, bet taip pat ir tai, kas buvo skausmas. Toks ypatingas įvykis iš jo gyvenimo, tai vėliau, kai gavo stigmos Kristaus kančios ženklų. Tai buvo Kristus kai kuriem, nedaug yra tokių žmonių, bet kai kuriems žmonėms duoda, leidžia taip susivienyti su Kristaus kančia. Ir tėvas Pijus buvo vienas iš tų, kurie gavo tą malonę. Bet tai buvo didelis skausmas ir fiziškai, nes tai tikros žaizdos buvo, tikrai skaudėjo, bet dar labiau dvasiškai, nes jis buvo kaltinamas, kad jis pats tai pasidarė. Įvairi kilmingi žmonės, net ir iš Vatikano, atvažiuodavo tyrinėti tos žaizdos ir tėvo Pijaus gyvenimą. Buvo jam uždrausta net klausyti iš pažinties, o po to net ir aukoti mišos buvo jam uždrausta.
O yra žinoma, kaip tos stigmos atsirado, ar jis pats jų prašė, ar Dievas kažkaip paruošė jį šitam įvykiui, paaiškino, kad vat, štai turėsi mano žaizdas ir kokiam tikslui tai duodama, nes atrodo, juk Jėzus mus jau atpirko ant kryžiaus, tai kam dar reikalinga kitų žmonių kančia? Vat?
Taip.
Ir ką davė tas žaizdas?
Kaip konkrečiai tai įvyko, tai buvo tokia situacija, kad jis meldėsi vienuolino bažnyčios chore viršuje prie kryžiaus. Meldėsi, nu, ne pirmą sykį, ne vieną sykį meldėsi, nes nu, irgi nuo mažens, nuo vaikystės labai patiko jam melstis prie kryžiaus, melstis Jėzui, bendrauti su Jėzumi, nukryžiuoti Jėzumi ir taip būti taip kaip Marija, kaip Jonas apaštalas, būti po Jėzaus kryžiumi. Tai jis dažnai taip meldėsi. Vienas iki, būtent kai tai meldėsi, staiga patyrė ant savo kūno, savo rankose ir kojose į šone, vienas iki patyrė žaizdus, kad jis taip pat perdurtas rankos ir kojos ir šonas kaip Jėzaus. Pirmas iki tai buvo tik laikinai, po to išnyko, bet vėliau gavo dar sykį ir jau neišnyko. Jau buvo pastoviai tos žaizdos.
Ir kiek laiko turėjo tas žaizdas?
Jau iki mirties. Čia konkrečiai jis gavo.
Kiek yra žinoma, 50 metų jis praturėjo žaizdas, ar ne?
Taip, taip.
Ir ten rugsėjo 20-ą. 68 rugsėjo 20 jam dingo tos stigmos ir rugsėjo 22 jisai paskutinės mišes savo paukojo, visiškai nusilpo ir 23 naktį mirė. Giedrų protų, kaip jisai pats savo ir išpranašavo tokią mirtį. Tai labai ačiū Andžiau už tokį įvadą apie tai, kaip tėvelis Pijus augo, kokioje aplinkoje galim įsivaizduoti, kad buvo paprastas kaip ir vaikas iš šono, bet matom, kad turėjo dvasinių išgyvenimų nuo vaikystės, ką priėmė kaip labai natūralių dalykų. Valdereza, noriu jūsų paklausti, kokių dar dovanų turėjo tėvelis Pijus ir kaip jūs su šituo šventuoju susidūrėt?
Tėvelis Pijus daug dovanų turėjo. Jisai turėjo nuostabią dovaną žmonėm atskleisti jų užmirštas nuodėmes. Kas paprastai žmogui yra tikrai neįmanoma, visiškai neįmanoma. Nes kartais būna taip, kad mes gyvename ir savo nuodėmes pamirštame. Ir kartais ateini prie klausyklos, tikrai norėtum šventai atlikti išpažinti, bet na, neprisimeni tiesiog, nes neišsaugojam atmintyje to kad savo gyvenimo. Gal tuo metu nelabai supratome. O tėvelis Pijus, aš taip įvardinu, kad ko gero tuo metu tėvelio Pijaus asmenyje buvo ir šventoji dvasia ir visa švenčiausiai trejybė. Nes iš tikrųjų, tuo metu, kai kunigas klauso iš pažinčių, ten švenčiausiai trejybė sėdi. Ir tėvelio Pijaus asmenyje tai yra iš tikrųjų labai akivaizdžiai įrodyta. Ir dabar varčiau žurnalą prisimindama ir žmogus 35 metus nebuvo ėjęs iš pažinties. Ir jau jo širdis iš tikrųjų buvo labai atšalusi ir nutolusi nuo Dievo. Jis neįsivaizdavo, kad jis galėtų eiti iš pažinties. Ir jam kažkas patarė atlikti iš pažinties. Jis na, tiesiog pasipykti, nors sako, aš 35 metai nebuvau iš pažinties. Ir jam patarė nuvykti pas tėvelį Pijų į Petrilčiną. Ir jisai pasakė, kad jeigu jūs tikitės, kad aš būsiu lengvas kasnis šitam kunigui, tai jūs labai apsirinkate. Bet jam ta mintis kurį laiką nedavė ramybės. Ir vien tam, kad ta mintis jam įkyriai neskambėtų širdyje, jis nutarė, nu va, nuvažiuosiu. Ir tarsi nuvažiuosiu ir tėvelį Pijų nustebinsiu, kad jis, va, man, jis neturi įtakos, jis man nieko negali pasakyti. Ir kada jisai iš tikrųjų po šventų mišių tarp visų žmonių atėjo į zakrastiją, tėvelis Pijus pamatęs jį būrė tarp žmonių, tiesiog tiesiai priejo prie jo ir paklausė. Ar nejauti Dievo rankos virš savo galvos? Nu, jis buvo pritrenktas šitokio pasakymo. Ir jis tą tėvelį pasakė, kad nori atlikti išpažinti. Ir tėvelis pasakė, gerai, ateik. Ir kada jisai suklupo išpažinčiai, jis pripažįsta, kad jo galva buvo visiškai tuščia, jis neatsiminė nei vienos nuodėmės, nes praėjusią naktį jisai nemiegojo ir jis visas nuodėmės buvo atsiminęs. O dabar, kada jis jas norėjo išpažinti, jos visos buvo tarsi krūvoje ir jis negalėjo atskirti jų. Jis matė kaip didžiausia bjaurasti, bet negalėjo išpažinti. Ir tada tėvelis Pijus labai švelniu balsu, labai ramiai išvardino jo visas nuodėmės. Po to jam davė išrišimą ir palaimino. Ir šitas žmogus iš tikrųjų buvo iki tiek pritrenktas, prieš tai buvo iki tiek nusistatęs prieš išpažinti. Ir viešpačiai jam parodė tokį gailestingumą, kuris ko gero yra kiekvienam iš mūsų, jeigu esame ilgesnį laiką nebuvę išpažinties ir mums atrodo, kad mums Dievas negali atleisti. Šis išpažintis yra viena iš didžiausių Dievo dovanų. Tai kol mes to nepatiriame, mes kartais nuo to bėgame, bet na, va, taip atsitinka gyvenime.
Taip. O koks jūsų buvo susidūrimas su tėveliu? Kaip jūs sužinojate, išgirdote apie ir galbūt jo užtarimu kokie nors vaisiai yra jūsų gyvenime įvykę?
Vaisius gal sunku pasverti. Atsivertimas mano įvyko 88 metais ir tuo metu aš buvau tikrai visiškai tuščia ir keura, kaip aš galiu įvardinti. Informacijos labai trūko, nes aš 20 metų buvau susipykusi su Dievu ir todėl bet kokia gera literatūra mane labai domino. Ir tuo metu kaip tik Lietuvoje buvo atnaujintas Katalikų pasaulio žurnalas. Ir aš jį tiesiog ryte rijau. Ir kaip vieną dieną aš radau tėvelio Pijaus straipsnį, aš jį tiesiog labai atidžiai perskaičiau ir labai nuliūdau, kad visą mėnesį reikės laukti, kada bus galima paskaityti toliau. Nes jo gyvenimas iš tikrųjų yra nuostabi mokykla. Čia tiek daug gerų aiškių pamokymų ir toks akivaizdus yra Dievo veikimas, parodymas, kaip Dievui žmogus rūpi, kaip Dievas rūpinasi. Kodėl jis duoda kunigui tokią nuostabią dovaną? Atskleisti mūsų širdžių turinius. Nes Dievas aiškiai mato, kad žmogus pats yra nepajėgus. Nes iš tikrųjų, kada mes pajaučiame tą malonę, ir galime jau išpažinti nuodėmes, mes pajaučiame, kad kiekvieną kartą, kada aš išpažįstu apgailiu ir gaunu išrišimą, mano širdis tampa visai kitokia, jinai tampa jautresnė, švelnesnė, aš galiu visai kitaip gyventi. O žmogus, kada kurį laiką vilkina tuos dalykus, jam paskui vis sunkiau pačiam žengti šitą žingsnį.
Apie išpažinti tėvas Pijus iš tiesų kalbėdavos, sakydavo, kad išpažintis tai yra sielos apsiplovimas, apiplovimas, kad turėtume jos eiti bent kartą per savaitę ir jis yra sakęs, kad aš nenoriu, kad sielos liktų be išpažinties ilgiau nei savaitę. Net švarus ir nenaudojamas kambarys prisineša dulkių. Grįžkite į jį po savaitės ir pamatysite, kad jį vėl reikia valyti. Ta švari mūsų siela svarbi, kad pajėgtume atpažinti Dievą kalbėjimą, atsiliepti jam, vykdyti jo valią. Ar dar norite kažką pasidalinti apie tėvą Pijus savo gyvenime?
Labai tiečiai perskaičiau tėvelio Pijus gyvenimą. Vėliau pakliuvo į rankas ir knyga, kur yra parašyta, dar kai tėvelis Pijus buvo gyvas 55 metais. Irgi labai nuostabiai prašytas jo gyvenimas yra. Vėliau susirinkau visų šitų žurnalų puslapius apie tėvelį Pijų. Dabar turiu pasidauginusi. Ir jeigu būtų žmonių, kurie norėtų gauti paskaityti šitą knygą, aš ją galiu internetu atsiųsti. Žmonėm tai reikėtų tik tai į redakciją parašyti savo elektroninį paštą ir su prašymu, kad noriu tėvelio Pijaus knygos. Nes iš tikrųjų išgirsti vieną kitą sakinį apie tėvelį Pijų yra nuostabu, tačiau kada paskaitai knygą, kiekvienoje vietoje gali ir sustoti, ir atidžiai paklausyti, ir maldoje pasimelsti ir tiesiog viešpaties paprašyti, kad labiau padėtų suprasti, kad tai duotų mūsų gyvenimui vaisius. Šitas šventasis yra iš tikrųjų neįlinis šventasis. Taip savo įvardinu, kad Kristus jame gyveno 100%.
Taip ir kalba, kad jo mišios trukdavo ilgai ir jis labai pilnai save atiduodavo mišių metu. Dabar mūsų mišios trunka taip standartiškai nuo 5 minučių iki valandos. Kiek tėvo Pijaus aukojamas mišės trukdavo?
2 valandas, atukas rodo, 2 valandas.
Mažiausiai, ar ne?
Bet apie mišės, va šitoj knygoj ir yra. Labai daug žmonių būna, žmonės laukdavo mišiom labai iš anksto, bijodavo, kad nepateks į bažnyčią, kad mažai vietos. Nu, žmonių būdavo žymiai daugiau, negu paprastai būna bažnyčioje mišiose. Ir kartą, kada žurnalistės vienos paklausė, ką žmonės daro, jeigu o tiek daug žmonių bažnyčių, jie kaip silkės bačkoj. Sako, ką daro žmonės, jeigu kam nors negera pasidaro. Ir jai buvo pasakyta, kad nebūna taip.
Nepasidaro
negera. Nors žmonių yra tiek daug, bet iš tikrųjų. Tėvelis mišių metu matomai būdavo taip arti Kristaus, kad jis nebejausdavo, kaip eina laikas. Ir yra sakoma, kad na, patarnaujantis turėdavo palietęs jo drabužį tiesiog pajudinti ir tarsi duoti ženklą tėveliui Pijui, kad laikas, na, tęsti mišęs, ne tai, kad baigti, bet tęsti mišęs. Jis iš tikrųjų tuose slėpiniuose dalyvavo labai labai stipriai. Dėl to tie jo ir veikimo vaisiai buvo tokie nuostabūs.
Tadai, man yra žinoma, kad tu buvai nuvykęs į Italiją, į tėvo Pijaus gimtinę, Pietrelčiną ar San Giovanni Rotondo. Gal gali trumpai papasakoti įspūdžius iš tos kelionės ir galbūt tėvo Pijaus užtarimo kažkokias malonės patyrėjai ar tavo artimieji pasidalin galėtum.
Tėveliu Pijum, tai pas mus tokia įdomi istorija iš tiesų, nes galima sakyti, kad jisai mus pats susirado. Tiesiog atėjo į mūsų namus. Nes pirmą kartą, kada mes juos susitikom, tai buvo dar mūsų tokia kelionė tikėjimo, tokia dar pusiaukeliai kažkur. Ir mums tiesiog kažkas pasakė, dabar neprisiminsiu, kad gal norit, kad pas jūs tėvelis Pijus ateitų. Mes tokie būdom, visur bėgdavom, kur tik tai būdavom įdomu. Nusakom gerai. Ir tada į namus atėjo kuprinė, kur mes net neįsivaizdavom, kas tai yra, ir ten suradom tėvelio Pijo relikviją. Paskui tik tai sužinojom, kad ta šventė ateitų į tavo namus, reikia laukti maždaug apie 2 metus eilėje stovėti, o čia pas mus jisai pats atėjo. Tai mes tokie buvom labai iš tiesų nustebę. Tavo kelionės tėvelio Pijaus pas mus į namus dar vyko dar 2 kartus ir visus kartus buvo tokie patys netyčiukai, kai mes dar nelaukėm, dabar aišku, mes stovėme eilėje, bet jau jisai prieš tai apsilankė. Dar vienas toks buvo, irgi gal netikėtas sutikimas su tėveliu Pijum, tai buvo mūsų žmonos tėtis labai sirgo, jau buvo paskutinės dienos jo, ir jisai iš tiesų labai kankinosi, mes jau nebežinojom, ką daryti, daktarai buvo nuleidę rankas ir sako, nu viskas, jau mes daugiau nieko padėti nebegalim. Ir tada kažkas taip patarė mums, kad reikia mišes užsakyti. Aš vakare išvažiavau iš ligoninės ir galvoju, ką čia man dabar daryti, čia jis tom mišiom nėra taip paprastai, kad paimsiu ir užsakysiu. Ir aš kažkaip papuolė, kad važiavau ir užsukau į Petrašiūnus. Gal buvo pakeliai, nežinau, užbėgau prieš pat mišes, sakau, gal galima? Sakau, žinoma, galima. Tai labai malonu, sakau, viskas tvarkoja, mes iš karto su sunumi į bažnyčią. Ir tada tik po kažkiek laiko pamačiau, kad stovi ant altoriaus tėvelio Pijo relikvija. Ir tada tik toptelėjo man, kad šiandien yra 23 diena. Tai diena, kada, sakykime, visada galima tėvelį Pijų sutikti Petrašiūnų bažnyčioje. Ir toks vat, netikėtas buvo tėčio išlydėjimas, nes jisai po 2 dienų paskui ir iškeliavo. O kelionė, tai mūsų irgi pas tėvelį Pijų buvo tokia irgi labai netikėta. Praeitais metais pasiūlė į piligriminę kelionę bendruomenę. Pas mus tokia situacija, kad mes negalim tiesiog susiplanuoti, kas bus po metų, ten po pusės metų. Kad pas mus yra pirmiausia, tai mes turim ligonių, kurie gali bile kada iškristi ir mes tada turim tiesiog apie šokinėti. Ir plus darbe pas mus yra tokia, mes irgi negalim pasakyti darbdavių, kad vat, mums tada reikia atostogų. Yra tokia tvarka, kad yra išskirstumi į periodus, tada traukiami loterija, numeriukai, išsidalina visi tos periodus ir tada turi ir ne kitai. Ir kai mums pasiūlė kelionę tą, kurioje buvo vienas iš etapų į San Giovanni Rotondo, pas tėvelį Pijų, nu čia aišku, mes labai labai norėjom, ką daryt, nu sakau, einam bent jau pasižiūrėsim grafiką, kada tos atostogos, gal su kom pasikeisti ar ką nors. Dažniausiai mums papuola neturi žmono rankos, papuola jai vis, patys paskutiniai pasirinkimai, kurio tu nėra ką su jais daryti. Ir mes nueinam pasižiūrėti ir kelionė turėjo būti birželio pradžioje, o ten birželio 1 savaitė ir rugpjūčio paskutinė tokios jau būna pačios neįnamiausios. pasirodo, kad jinai kaip tik įsitraukė tą vieną iš tų blogų periodų, kada gavosi birželio pradžioj tas atostogos. Tai mums ten gavosi tik susitar dėl poros dienų, kas jau nesudarė problemų. Tada liko antra problema – artimieji. Tai ką mes tik tai melstis galim ir laukti, kas bus, tas bus. Mėnesį prieš kelionę iškrito sesuo ir mama žmonos ir mes jau nuleidom rankas ir galvojom, kad jau čia turbūt jau kaip ir baigėsi mūsų to kelionė ties tą vietą. Ir tada netikėtai atkeliavo trečią kartą tėvelio pio relikviją pas mus. Kažkas ten tuo metu atsisakė, kiti ten negalėjo ir mums paskambino, sako, gal norit, mes, nu tai taip. Iš pradžio apsidžiaugiau, paskui pagalvojau, gali būt, kad čia bus mums kompensacija už tai, kad mes niekur nekeliausim. Tai bent jau pačiupinėsim relikviją. Nu, ką darysi. Bet taip jau gavosi, kad šiaip ne taip mes sulaukim tuos dienos. Mama sako, nu, jūs važiuokit, mes kaip nors. Ten daug maž situacija pagerėjo. Nu, mes tada peržegnuojam namiškius, peržegnuojam augintinius savo ir iškeliavom. Sėkmingai, iš tiesų, vat, netikėtai.
Galima sakyti, tėvelis jūs pats paruošė, užtarė?
Paruošė, pataikė tą visą mūsų, sakykim, kelionę, suruošė ir mus sulaikė tos visus, sakykim, problemas. Paskui, kai grįžom, aišku, prasidėjo ten visi kiti reikalai ir ten jau pasidarė. Toks jausmas, kad viskas laukė, kol pasibaigs ta kelionė ir tada tie visi blogumai, kurie turėjo būti tuo metu, jie sugriuvo į tą. Mes net pradėjom 9 dienį iš tiesų prieš kelionę ir pabaigėm kelionės metu prie tėvelio pijaus kapo patį 9 dienį. Ir dar viena buvo labai tokia kaip malonė staigmeda mums kelionėje, tai mums po San Giovanni Rotondo turėjo būti viena laisva diena, kur mes turėjom ten, nežinau, prie jūros kažkur tai ilsėtis, ten pliuškentis. Ir visi buvo taip sužavėti, kad nusprendė tą dieną keliauti į Pietralčiną. Tai vat vietoj tos poilsio dienos mes turėjom labai nuostabią kelionę. Tikrai labai nuostabi vieta, kalnai. Tas dalis apčiupinėjom, apvaikščiojom, pabuvom ten, kur gyveno tėvelis Pijus, kur gimė, kur mažas buvo, kur didelis, kur krikštytas, kur grįžęs, kai jisai gyveno, sakykime, kurį laiką Pietralčino, nes jam labai buvo blogai su sveikata. Jisai ten kažkurį laiką gyveno pas save, tai buvom ten apčiupinėjom, apvaikščiom. Tai va tokia tikrai Dievo dovana ir tai, kad jisai pats mūsų susiranda. Jis vis kars nuo karto vis taip įkyriai pas mus ateina.
Tai va, kaip tikras labai tėvelis, gauna
kaip tikras tėvelis.
Taip. Ačiū, Tadai, labai, kad pasidalinai, paminėjai tėvo Pijaus relikviją. Tai Marijos radijo klausytėms noriu trumpai pasakoti, kokia čia relikvija ir kur jinai keliauja ir kas atsakingas už ją. Broliai kapucinai turi tėvo Pijaus relikvija pirmo laipsnio, tai yra jo kraujo stigmų lašelis, leidžia šiai relikvijai, kartu su tėvo Pijaus ikona nutapytą, su maldinėliu, keliauti per Lietuvos žmonės. Šiaip ta relikvija pradėjo savo kelionę 2013 metais, o aš šios relikvijos keliavimo koordinatorę tapau 2016-17, jeigu neklystu. Irgi galiu paliudyti, kad, kaip tu tada sakai, kad tėvas Pijus pats pasirenka, susiranda, man atrodo, kad jisai pats mane pasirinko būti koordinatorė. Aš to neieškojau ir nelaukiau, buvo labai netikėta. Tuo metu aš pavadavau Petrošiūnų parapijoje raštinės darbuotoją, jinai savaitę atostogavo, reikėjo, kad kažkas pavaduotų, aš pavadavau. Ir vieną dieną ateinu rytą į darbą ir žiūriu ant kėdės yra kažkoks maišelis, praskleidžiu, kažkoks metalo gabalas, galvoju, kas čia, nesuprantu, pasižiūrim, o čia kažkokia ikona, o tėvas Pijus, nu gerai. Ateina klebonas, aš klausiu, suprantu, kad čia relikvija, ir man tokia mintis, kaip norėčiau į namus parsinešti, va turiu kambariokę, kuri labai tikinti, kaip būtų fainai, kaip pradžiugtume, mes abi pasimels galėtume. Jis sako, taip, tu drąsiai gali. Tada atėjo draugė mano į raštinę, pamatė, kad čia tėvo Pijaus relikvija, o jinai labai myli šitą šventą, jinai irgi užsimanė. Ir tada klebonas sako, gal tu nori būti koordinatorė, nu pakoordinuot, kad truputėlį sklistų per žmonės, eitų šitą relikviją keliautų. Aš išsigandau, nes tuo metu turėjau tikrai kitų atsakomybę ir galvoju, oi ne, tikrai jau šitos pareigos aš nesijimsiu, per daug atsakomybės. Bet tada man atėjo mintis, kaip aš galiu tą padaryti, sąrašą. Tiesiog atėjo mintis, kaip aš galiu tą padaryti ir kad gal tai nereikalaus daug laiko. Ir sakau, mėnesiui, pabandysiu mėnesiui. tas mėnesis išsiplėtė dabar jau iki 7 metų turbūt. Ir tikrai galiu paliudyti, kad tėvelis Pijus pats pasirinka pas ką ateiti, žmonės registruojasi. Dar va vienas niuansas, ką ir Tadas paminėjo, kad kiekvieno mėnesio 23 dieną relikvija turi grįžti į Petrašiūnų parapiją, nes tą dieną po vakaro mišių vyksta pamaldos su relikvija, tai galima kiekvieno mėnesio 23 dieną, kas norit Marijos radijo klausytojai, atvykti į Kauno Petrašiūnų parapiją ir pasimelsti, prašant šio šventojo užtarimo. Galima ir užsiregistruoti tėvo Pijaus relikvijai, jeigu kas norėtumėt, tai galit kreiptis į Petrašiūnų parapiją, jums duos mano kontaktus. Aišku, eilė yra 2 metų, nes leidžiama vienam žmogui savaitę laiko netgi turėti. Labai dažnai žmonės pasiima į miestą, į bendruomenės, kur tarpusavį dalinasi. Tikrai skaitau liudijimų sąsvenį ir nustembu, kur tik jo relikvija nebuvus ir onkologiniam, ir pas ortodoksus. Tikrai nustembu, kur tik jis nebuvęs. Ir tikrai išgyvenu, kad jis pats pasirenka, pas ką ateiti ir kada ateiti. Ir būna kartais užregistruoti vieni žmonės. Ir toks įvyksta džiazas tarp tų datų. Ten kažkas atsisako, pasikeičia, pasislenka, persislenka. Ir aš suprantu, kad čia tikrai ne aš jau darau, čia jau kažkas aukščiau vyksta. Labai panašų liudimą iš tiesų iš maldos grupelės. Viena moteris negalėjo atvykti į studiją, bet pasidalino savo liudijimą ir aš sakiau, perduosiu jį. Labai panašus, kaip ir tu tadai pasakai apie tavo žmonos tėvelio išėjimą. Aušra dalinosi, kad jos tėtis sirgo jau apie 7 metus kraujo vėžiu. Pandemijos metu pasigavo dar ir COVID-ą, atsidūrė ligoniniai. Įvyko daug komplikacijų, pradedant nuo plaučių uždegimo, nuo infekcijų žarnyno. Ir buvo tai reanimacija, tai skyrių, tai reanimacija, tai skyrių. Pradėjo silp labai ryškiai žmogus, nustojo kalbėti, maitinti pradėjo per vamzdelį ir kvėpuo tapo sunku. Ir jis sakė, buvo tiesiog nuolatiniai kančioj. Jis, belankydama savo tėtį, matė tą kančią. Išgirdo, kad va, štai atėjo tėvo Pijaus relikvija, Jonavoj pas jos seserį ir jos mama su teta kartu nuvažiavo į Jonavą, kad pasimelsti prie tėvo Pijaus relikvijos, paprašyti užtarimo tėvo Pijaus, kad jeigu tai dievo valia, kad to žmogaus kančia pasibaigtų, jeigu tokia dievo valia. Jis pasakojo, kad tą vakarą jos mama išvažiavus su teta prie relikvijos, o jinai tą vakarą nuėjo dar kartą tėčio aplankyti. Man tokia ramybė buvo ir mama jos paskui pasako, kad kai pasimeldė, jų širdys atsirado tokia ramybė, o kitą rytą gavo žinutę iš ligoninės, kad jų tėtis mirė. Aš galvoju, turbūt šio šventojo dovanas neapsiriboja vien tik iš pažinčių klausimų ir ilgų mišių laikymų ir daug kitų. Jisai pats apie save sakė, kad aš daugiau nuveiksiu po savo mirties nei savo gyvenimo metu. Ir aš matau, kad jo dovanas yra ir čia, kad jisai užtaria kenčiančiuosius, tuos, kuriems trūksta meilės, kurie ieško Dievo. Daug išgydymų yra per jo užtarimą įvykę. Toks liudijimas, aš pati asmeniškai išgyvenu tėvą Pijų, kai jo relikvija kartais ir pas mane apsilanko. Per tuos metus, tai aš matau, kad atrodo, ten data labai tolima, nežinai, kas ten bus tavo gyvenime, bet jis ateina tokiu pačiu laiku, kai būtent tuo metu labai reikia pastiprinimo, užtarimo, aš jį kaip tėvelį išgyvenu, kaip brolį, kuris mane kreipė į Kristų. Kai rašiau magistrinį, man buvo labai sunku, jis tuo metu buvo ta relikvija, kažkas vėl ten atsisakė, šventasis, kuris neša begalinę ramybę, tą Kristaus ramybę, kviečia atsiversti, nebūti tam drungnume, tokiam paviršutiniškume. Ačiū, kad pasidalinot savo patirtimis, įžvalgomis, galbūt dar kažkokių minčių kilo, beklausant.
Aš dar norėčiau pasidalinti, kai Renata paklausė apie kančią, apie tos stigmos, kam tai verta, kam tai reikia. Tėvas Pijus, tuo met, kai jis gavo tos pirmas iki stigmos Kristaus kančios ženklų, vyko pirmas pasaulinis karas.
Jis pasiaukojo Jėzui Kristui už tai, kad tas karas baigtųsi. 1918 metais karas baigėsi. Būtent šiuo laiku tėvas Pijus gavo tos kančios ženklų. Tai čia galima pasakyti, kad tos pranašiškas ženklas, kad mes, kai šiame pasaulyje tiek daug blogio vyksta, kiekvienoj situacijai nesame bejėgi. Net jeigu kartais atrodo, net jeigu fiziškai, nei žodžio, nei savo darbų, negaliu nieko padaryti, visada galiu melstis, visada savo mažų sunkumų pasiaukoti viešpačiui Jėzui Kristui. Ypač tada, kai to blogio jokių būdų negaliu nieko padaryti. Šventaja Faustina pasakė, kad malda pasiekia ten, kur žmogus savo jėgomis nepasiekia. Tai toks pranašiškas tėvo Pijaus ženklas, tos kančios. Bet jis, taip galiu prisimenu man vienas liudijimas, jis veikė ne tik tokių ypatingų stebuklų, kaip Renata sakė, išgydymų yra. Ne vienas žmogus girdėjo liudijimą, kai žmogus jau per avariją, pavyzdžiui, beveik žuvo ir kažkokių stebuklingų būdų ateina kažkoks žmogus, nepažįstamas tam, jis susidūrė su tą avariją. Tas žmogus ištraukė. Po to tik tas žmogus žinojo, kad tai būtent tėvas Pijus. Karo metu panašių įvykių buvo. Tai tikrai tokių didelių stebuklų ir labai daug tėvas Pijus padarė. Bet jis dar vienu dalyku ypatingas. Yra ir tokių mažų, galima pasakyti, bet irgi stebuklų. Vienas iš tokių tėvo Pijaus ženklų, tai yra našlaitė gėlės. Girdėjau tokį, kad ten, kur jis nori dvasinių būdų, kur jis ateina ir nori, kad būtų žinoma apie jį, tai žmonės jaučia našlaičių gėlų kvapą. Vienas iš mūsų brolių, savo laiku, tam buvo mano vyresnysis Lenkijoje, liudijo, kai jis savo namuose pasakė mamai, kad nusprendė įstoti į kapucinų. Į vienuolyną. Mamai tai labai nepatiko. Ir mama labai supiko ant to brolo. O jis tam savo kambaryje pakabino tėvo Pijaus paveikslą. Būtent tada, kai pasakė mamai, kad įstoja į kapucinų vienuolyną. Ir mama tada pradėjo kiekvieną sykį, kai įeidavo į tą kambarį, jaučia tų našlaičių kvapą. Nors tų gėlių tam nebuvo. Bet, no, tėvas Pijus būtent taip norėjo, kad mama sužinotų. Kai pagaliau suprato, iš kur tas kvapas, tai ir priėmė savo sūnaus tą sprendimą. Ir abu dabar laimingi, ir mama, ir jis laimingas vienu valina. Tai ir tokiu būdu, galima pasakyti, mažų stebuklų tėvas Pijus skleidžia.
Ačiū už pasidalinimą. Tikrai mums reikia vieni kitų, reikia šventųjų bendravimą. Mes savo tikėjimo išpažinime sakome, kad tikiu į šventųjų bendravimą ir galime naudotis tuo lobynu, prašyti jų užtarimą, atpažinti jų užtarimą. Šią laidą mes dalinamės mintimis apie tėvą Pijų, didį šventąjį, kuris yra minimas rugsėjo 23 dieną. Su jumis mintimis apie šį šventąjį ir liudijimais dalinosi aš, Renata.
Brolis Andžej Kapucinas.
Valdareza.
Tadas.
Būkite palaiminti, gražios dienos.
Sudie. Sudievų.